Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba, għal program li l-inmillajn jiena bħas-soltu ta' Unigalja li n-prezentalkom dan il-program. U nibda biex nawgura il-festi t-tajba lil-poplu Anselmejs kollu u lil-dawk kollha li qegħdin jisimgħuna. Illum għandna magħna personaġġ illi jagħti ħafna raħal, speċjalment ġewwa l-Knisja, l-għajnuna fil-Knisja. Naħseb li diġa attendejtu għal min qiegħed nirreferi, però qabel inkompli u ngħidilkom dal personaġġ minnu, ngħidilkom biex jekk tridu ċċemplunna, tistgħu ċċemplunna fuq 216-6965, jew inkella tibatulna xi SMS fuq 79-56-6965. Tistgħu segwuna fuq www.radiolauretana.com jew inkella xi email fuq info@radiolauretana.com. Tistgħu segwuna wkoll għal dawk li huma dilettanti tal-Facebook fuq www.facebook.com/radiolauretana. Del/ jiena ngħidha bl-Ingliż bil-Malti ma nofxini, skużawni. Imma ħankomlu bil-programm u nintroduċu il-personaġġ li għandna magħna llum. Il-personaġġ li għandna magħna llum huwa bniedem li kien denju jieħu l-ġiħan silem, Anthony Grieg. Merħba ton, jien mhux ħanqod tgħidlek Anthony ta' bħal ma għadajt lili. Toni naħseb li niftiebu sew. Merħba Ton, u l-fest it-tajba lilek kull il-familja kollha.
Lilek kulħadd.
Mena, Ton ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Ħammorru daqsxejn lura fiż-żmien ta' għal meta konna tfal. Kif tiddeskrivi l-ħajja ta' dak iż-żmien?
Il-ħajja ta' dak iż-żmien kienet sempliċi. Ma konna nipretendu assolutament xejn, jen niftakar fil-ħajja tiegħi, konna nilabu fi triq, innaħatana li konna qudiem il-Knisja l-ġdida li kienet wiet dak iż-żmien, konna nkunu madwar 80 tifel, ġedaq xejn ta' triq Żajra Fawara Street u Ain Sielem Street. Konna nilabu kull ma jiġi fidejna. Konna ġifiri ferħanin, nitlu ġaddjar ta' xulxin, illum għadni niftakar ċertu familji x'għandhom il-ġnien u niddeskrivi x'għandhom id-dar.
Sewwa. Ta' min jgħid ukoll illi l-lob tagħna dak iż-żmien ton kien ikun tal-istaġun. Iktar il-qudiem nagħmlu dil-mistoqsija u niddeskrivu naqra dik. Dak iż-żmien tamminu tamparna. Kulħadd jaf li l-familji kienu numerużi, familji kbar. U ħa nistaqsik intkom kien kontu fil-familja.
Anna fil-familja konna 8. 4 subien u 4 bniet.
Sewwa. Naturalment ommuk u missieri.
U s'intendi.
Kif tiddeskrivi t-trobbija li taqkom il-ġenituri taqkom?
Jena dejjem ngħid l-ewwel ħaġa minn lat ekonomiku, peress il-missieri kien korra fil-gwerra tilef saqajh u aħna konna ngħixu bir-relief dak iż-żmien, ommi kienet esperta kif tuża sal-inqas farka milli kien ikonna d-dar. Jekk jibqana frak tal-ħobs, kien ikonna t-tiġieġ, missieri għal-kemm kien bseq waħda xorta kien imur fl-għalqa, jażaq kif jista', jam floksa qajt kien jagħmel il-krozza, li bħala tifel kien iħalli li xkora nofsa bil-ħaxix. U immoralija. Aħna konna nexu kif ngħidu s-sodda kienet minn dawk il-kbar konna nkunu erba ġew waħda. Niddeskrivi li meta iġien ġejt miftum mis-sodda għalx kbirt ħassejtni qisni ġa baħar ma nafx il-laħaq max-xatt li għandu jiġi.
Veru illi dak iż-żmien palma għedna fil-mistoqsija il-familji kienu familji kbar dana mhux waħidkom aħna konna l-istess ewwa u tistaġeb kif ittra il-familji trabbew tant numerużi u tant li kważi kważi ma kien joqsu
xejn għas intendi.
Ewwa mhur rabbi dik il-familja llum. Meta kull wieħed u waħda minna jrid il-mobile, jrid il-computer, u jrid dik u jrid l-oħra. Imma kif kien għansielem f'dak iż-żmien?
Għansielem kien għandna konna nexu quddiem il-Knisja llum ngħidulha l-ġdida biex nidħol id-dar dak iż-żmien quddiemi kont nara preċipizzju il-wiet ta' quddiem il-Knisja. Meta kont nidħol mill-Knisja żgħira sad-dar tagħna kont ngħajjad lill-ommi x'konna nqogħdu ġasqaq u ommi kienet tiftaħ li l-bieb għax dlam ċappa jew kien hemm bozza żgħira kemm tim tiġel u ommi kienet tgħidli ejja x'inti tibża u tiftaħ li l-bieb. Dak iż-żmien fenta ma repaw fenke joqoddun karm fid-dawl ta' qamar meta kien jiġi minn fuq kemuna kont ngħaddi nħax kemm mal-ħajt bidlam li kien hemm għax il-weraq tal-bajta li kien hemm quddiem ta' Dunkarm kont naħsbu xi ħares xi għax kien jibeżewna mill-ħarsijiet. Kienet ħajja b'mod sempliċi binar allegrija niġru l-awel hemm imma bil-lejl nibżgħu mid-delta għana stess.
Issa semmejt il-biża. Veru għax inti jetta inti stess kienu jibazzewna. Taħseb li din kienet ħaġa sew li jibazzewna li kienu jibazzewna minn dawk l-affarijiet?
Kien fija nfisa meta taħseb fija l-lum ma kienet ħaġa sewwa. Imma kienet nara mod disċiplinarju li l-familja tista zom il-familja mod sigur. Għaliex aħna kellna ċerta libertà nistgħu niżlu moru l-ewwel hemm, imma kienu jagħmlulna dik ċertu enfasi li għalkemm ma kienx ikun minnu, imma aħna konna nibżgħu fl-istess ħin għax kien jidħol fis-sensi tagħna. Allura jiena naħseb li l-familji kien ikollhom dak il-mod raġunt minn titfal wieħed lem li uħollaw niftakar darba ħija ommi ma sabitux, tfittxulaw u ta' namlu mill-nistu, kullħat tinkwetat, resa il-lejl bil-lejl, mbagħad insibuh ġo orfa, ġattiben, fejn kellna l-annimali rieqet f'dak il-kwiet.
Iva, imma xorta jibqa' l-fatt illi ċerti persuni baqgħu jemnu f'dawn l-affarijiet, veru jew mhux?
Għaw minn jemmen f'dall-affarijiet jemmar kemman jemman emminx. Superstizzjonijiet għaw u għadhom jazistu anke f'nies intelligenti, skolastiċi, imma dawk ma jazistux m'hemm l-ebda konnessjoni, dak hija mentalità tal-bniedem tal-lum u tal-bira.
Sewwa, ta' bini fakkar ukoll li nsemmejt il-wiet li kien hemm quddiem tagħkom. Għadek tiftakar kemm tfal kienu jilabu ġo dak il-wiet?
Dak il-wiet niftakru kien ground tal-futbol. Kienu jilabu ġo fieħ, emmisfel, kien hemm l-erien, konna nilabu hemm ukoll, jien niftakar kont nagħmel ta' parsi tebut tat-tafal. Ikenna xi qattus minn dawn iż-żar mejtin jew xi għasfurġna nimpoġġu ħġa fih u ta' parsi u dawk. Kultant taħrab tixi titjiġa għal xi ħadd, niftakar bad tiġiġa qed din ma nafx minn ġiet, ma kontx inti għax tiekol, jien nagħmel leftit Ingliża, il-ħaxix Ingliża, u biex tiekol hekk imbagħad mhu kienet mod bil-ġuħ miskina.
Għansi jilem ta' dari u għansi jilem ta' l-lum. Xin l-ikbar differenza li tara bejn it-tnejn?
Għansi jilem biex nejtek kellu treq wahda minn fuq il-ħamri jew mix-xatt li tibqa' tiela fuq ngħidu la Barzunetta sa fejn it-torri, imbagħad crossroad għax wara l-Knisja l-ġdida ma kien hemm xejn. Kont tibża, konna nibżgħu immorru treq tax-xatt. Allura id-differenza llum kibret, għansilem biex ngħidlek minn raħal sar qisu belt żgħira, nimmaġinaħ jekk inti tittawwal mill-Belveder tan-Nadur tara d-differenza. Meta tara ritratt antik meta konna żgħar, kont tara sempliċiment triq żgħira, imma l-poplu għalkemm ċokonta dak iż-żmien kien daqsxejn numerus. U allura imma aħna bħala tfal konna niġru għaliex meta konna nilagħbu n-noli, konna niġru mmorru sa triq tal-qala, ġassilla tan-nies, wara l-ground ta' Dunkarm, u niftakar li għalmenu Dunkarm kien wieħed mill-aktar bniedem biex ta' l-soċjetà ansi tansilem, għaliex naħseb l-ewwel band li ġew kienu bis-saħħa ta' Dunkarm u konna nduru dejjem miegħu, konna nkunu xi 80 jew mit-tifel u ngħinuh kif nistgħu fiċ-ċirklu li kellna fil-parroċċa.
Ta' min isemmi semmejt il-bandli. Il-bandli meta ġew Dunkarm li til xi ħadd biex jarmawhom. U indaħal għalija Bajjada, x'ismu joqgħod fejn tazzija lejn? Paolo?
Paolo
Bajjada.
Paolo. Kull avukat.
Ew kien Ramon. Insomma. U dawn il-band li naħseb li kienu xi donazzjoni.
Kien hemm maqda soċjetà li tagħti dawn il-bandli.
Kien hemm ġeġ bandli u kien hemm
iċ-ċiklambuta.
Kienet l-iktar popolari
matfall.
Għaliex tirkeb fuqa, l-oħra kemm kemmek kien hemm xmin, il-band li kien hemm min ma jħossux tajjeb fuqhom. Imma insomma, għansi jilem ta' dari u għansi jilem tal-lum, bħalma semmejt int, biex taqsam għat-treq tax-xatt jew minn ta' passi, jew tinżel in-niżla ta' Sant'Antnejn, jew minn treq Kurdina. Ma kien hemmx modi oħra. Illum għaw xi tliet modi qed ngħid taqsam għat-treq tax-xatt u x'hekk. Ara l-progress.
Ożgur, sar. Niftakar meta ta' passi imħabba s-sajjieda l-arċipriet espeditu, niftakar li kien talab lill-gvern biex kista jkun jagħmlu xi bozzi bozzot ta' passi. Bozza kienet tal-40 jew forsi 60 tillu minn ftit għax is-sajjieda ħafna minnhom kienu jgħaddu minn hemm u kien jgħaddi u kien iwaħxek. Min jaf kam il-darba tajjar tsubaja mill-blat li kien hemm, ġel li konna nixorbu mill-għadajja li kien hemm fuq il-blat il-masaf il-xin tagħmel ix-xita. U il-xismu minn tal-patrijiet konna nibżgħu għaliex kien hemm post kien jgħidulu l-ħares fejn wara l-Grand Hotel u sintendi n-naħa l-oħra ma konx tmur. Id-dlam kien ibażżal lil kulħadd.
Eżatt. U anke għal ħaddiema tad-dajjes tal-pass. U xek dak kienu jinżlu kmini x-xatt f'dak id-dlam sajfu xitwa, fis-sajf ibagħtu mod u fix-xitwa jibagħtu ieħor. Nassum li konti tmur l-iskola. xtejdilna dwar l-iskola?
L-iskola, aħna konna mmurru fuq il-ħamri, kien hemm dar illum għadha teżisti. L-iskola tal-gvern il-kbar, meta konna fil-klassi tiż-żgħar, però qabel jien kont immurant is-sorijiet kindergarten jew xejn tulu llum tifhem u minn hemm mort l-iskola tat-tfal, imbagħad supposta x'kun għandi s-sorijiet jaqbżuk klassi. L-ewwel interview li għamlet li l-madam qalt li uritni kwadru biex ta' parset tal-lani klassi, tqabbiżni klassi. Qalt li dak il-kwadru saqsitni x'fih u rispondejta u poġġietni qabżitni klassi. Dak l-iskola ta' dak iż-żmien.
Eżami ħafif.
Eżami ħafif.
Sewwa. L-akent tal-kuxjenza u laqas tal-qalb
tu. La.
Sewwa. Aħa, dik l-iskola qiegħda ma' ġemp fuq il-ħamri. Konna ngħidulha ma' ġemp ta' Elija, ma' ġemp
ma' Franco is-Surmas tal-Banda Tanzile.
Sewwa. Ejwa, niftakar hemmhekk kien hemm mill-stage minn form 1, mhix form 1, x'konna ngħidulu stage 1,
stage 1,
or stage 5.
Stage 5,
sewwa. U konna mmorru għand is-soru. Fejn illum joqogħdu? L-Elio?
L-Elio għażgo kien hemm dar.
U kien hemm l-iskola tal-bniet l-iskola l-kbira.
L-kbira, sewwa.
Mena, illum għandna skola ġdida u kbira ikbar minn dawn li tieħu kemm il-bniet u kif ikoll is-subien. Minn barra l-iskola, ma nafx jekk kontx abbati jew kontx involu f'xi joqda.
Jena laqda li kont abbati qatt ma kont għalkemm xtaqt. Xtaqt ukoll li nidħol is-seminarju, imma l-familja tagħna kienet was probably resorsi ma tantx kellna biżejjed, allura x'ismu kieku kien hemm kien jaf x'għandi f'moħħi u sab mijjejni, naħseb kont nasal x'imkien aħjar. Però jien dejjem kont infittex fejn nitgħallem b'mod dak li ta' snajja, kien hawn il-Mastru d'Axxa, ngħidu aħna Giuseppe tal-Buzaq, kont immurandu u x'in kien jagħmel l-injam jaqgħod l-injam, x'in kien jagħni daqsxejn attiv, jgħidli ħa aqqada. U kont nieħu l-dik. Ngħidilha illum kont immur fenomen ngħidilha ma illum tallimt nagħmel kaxxa, tagħmilt nagħmel tieqa għalkemm darba minnhom għamilt banketta u missier qalli ħa nara x'għamilt. Malli poġġa bil-qiegħda waqgħad bih. Kallu xorti ma daħħarx rxmuqa tam simi. Niftakar ukoll l-iskarpan ċiku ta' ċella għalla jaffillu, kont immur għandu, u ngħidilha ma, illum tal-limt nagħmel sandli. Allura, imbagħad kont ninżel ix-xatt, kont immur għand ta' ġenju, karwana, dawk jagħmlu d-dajes, kont immur għandhom, kont nieħu piċinarhom jilwu d-dajes. Għax ġenju kellu tfal, donka jismu ġenju, kien it-tfal kien jgħal it-tijom l-inizjattiva, kienu numeruzi bħalna, kien it-tijom kif jgħawġu l-injama tal-pruwa. Allura jen kont dejjem interessat, mxħat tal-em, misnajja għal-fuq, dejjem nġri biex namer. Ma kenniġ dawk l-opportunitajiet l-għandhom it-tfal il-lum.
Il-lum, il-lum għaw ħafna opportunità. U fiftit klim ma jitgħallimx minn ma jridx.
That's right.
Il-lum anke, per eżempju, università tara iktar. Iktar studenti ġofija. Fiżminna.
Wieħed kellna.
Sewwa. Fiżminna l-università kważi kważi.
Qas nisimgħu biha biss.
Mhux hekk. X'lob kontu tilagħbu tuħ?
Lob, s'intendi l-ewwel li konna nlagħbu l-futbol. Qoddimi il-pjazza ta' Nsielem meta bdet timtela il-ħofra x'kien jgħidulna tal-ħofra dak iż-żmien għalulhom biex isservit bħala biex ngħidlek fejn jisfgħu r-refjus li jkun hawn żejjed injam, ġebel u minn kollox. Allura parti minna saret qisha daqsxejn ta' grawn. U niftakar l-plejers ta' Nsielem kienu jduru joqogħdu jilagħbu ġafija, niftakar kont ikun fentanun u hemmhekk faċċata laqgħa daqqa ta' ballun minn plejer jidulu l-baby għalli jaffilluk met l-Ingilterra. Għet, kamu sawa dal-futbol, ma kanx nitħajjar wis, għax kan taqla kull daqqa zarbun, mux ta' safety xu, kien tista' tgħaddi darba wieħed Peppi Kutajjar għadet ix-xarabank, ħareġ iż-żarbun, u għamlu taħt ix-xarabank, ma niżilx, u volja ma kienx bil-ħadit, kien tal-ġilt ibes, miskinu minn jaqla daqqa bih. Konna nilabu bil-weraq tal-bajtar, nuforqu għom minn-nofs, namlu għom forma ta' dajsa, il-baħrin kien ikunu l-bebux, u ġeli namlu kaxta ta' s-sufarini jgħamil karru bil-bebuxu, nilabu bil-flektalindi, kien ikunu trak bil-rukkel, minn dak l-kikel tal-ħaj, dak iż-żmien, u kien namlu il-flektalindi insejvuna bħala ħnieżer. Gabina ta' trak kienet kullanda tal-bullu bif, xi ħadd tieqa' taħħinna b'ximqas, għax laqqas l-mqas tal-ħadit minn ikunna kollha, u ħafna hekk u kif qed tint, il-lob kien ikun tal-istaġun. Tal-istaġun. Jekk illum għandna il-bebux, nilabu l-bebux. Biżrinċijiet, nqamsuhom l-ewwel hemm u dik il-ħajja kienet mod sempliċi. Imma dejjem konna nsibu biex nilab.
Nilab. Konna ninżlu għajn il-libru. U namlu id-dajas tal-ferli.
Tal-ferli, għazgur, għan il-libru kam dejjem miftuħ.
U nsibu xi pakket ta' sigaretti biex namlu ħluħ.
Luħ, ekku.
Murejt it-tfal tal-lum jilabu b'dawk l-affarijiet. Għalkemm jiena nitħaddet ma' nies u nies iżgħar minni, kemm nixtieq nagħmel hekk kieku jiena, kemm nixtieq għamil hekk. Imma illum spiċċew dawk
l-affarijiet.
U jekk ma nsemmuhom x'aħna, ma jsemmihom ħadd. Għaliex il-ġenerazzjoni li tiela ma tarx bihom. Ta' wieħed ta' min isemmi wkoll. Konna nilagħbu biċ-ċirku.
Bit-ċirku konna nagħmlu ċirku nawġulu dik il-ħadida u nsoqoh l-ewwel hemm u kien ikun hemm minnu kapaċi biex ngħidlek jisuqu.
Iva, kienet kważi sena.
Sena żgur minnha.
Min jilab min isuq iċ-ċirku, kien hawn iċ-ċirka non użaw iċ-ċirku żgħir.
U ċ-ċirku l-kbir.
U ċ-ċirku l-kbir.
Tar-rota.
Jew konna nsibu xi rota ta' xi prem antika.
Iva.
U nużaw lilha. Si dawn l-affarijiet, dawn l-affarijiet ta' min isemmihom u ta' min iżhom rikordju tagħhom għaliex jispiċċaw. Jispiċċaw. Mela tuon mena bdejna nikbru mbagħad. Kif ġejt kuntatt mas-soċjetà missjonarja ta' San Pawl?
Is-soċjetà ta' San Pawl kellha dar f'San Sielem kienet ngħidulhom fejn kienet ta' vetur qabel tinżel ix-xatt l-aħmar. Kellhom dar hemmhekk, kienet mikrija għandhom bi ftit flus u kien jiġu villeġġjatura hemmhekk. Kienu jġibu l-istudenti magħhom hemmhekk u ħafna mit-tfal ta' San Sielem kienu jiġu kif ngħiduha għalihom ħaġa ġdida jiġu l-Maltin. Ninżlu magħhom ix-xatt l-aħmar, jomu u x'nafien u b'hekk għamilna dak il-kuntatt. Ħafna minn it-tfal ta' Nsielem kien hemm intħajjar magħhom fil-fattat baqa' wieħed Joe Pantelleresco wieħed minnhom illum għandu 90 sena qiegħed l-Awstralja u konna għamilt kuntatt speċjalment ma' student. U għatlu, nishtaq niġi nidħol ma'kom u kien nikbu l-xulxin u bħalla tifel kont ġelli kont mort għandhom. Xismu, darba minnum stedinni, mort idha bat tal-imdina U jella, għaskont naf, ma nafx kif mor dokinar kalli 16 sena jew 15 sena, mor t-dabbat l-mdina minar ma naf, u xin wasalna s-saqajja fejn biex t-tħol t-parkja, x-xarabank jenċampilt l-ampina, u ta' x-xarabank bider gergir. Kanem ma għaltu dak miskim ma jaf xadu t-tifel, kiku kienet tafli għanawċi, iktar kienet. Ċismu ma jem ma konċ naf, għax kelli direzzjoni wahda, ma li kisar parti, għattaħna ħajħodni ximkien.
Forse mistoqsija naqra prematura. Inti kont għamil ċizmien imsifer ukoll.
Iju, iju, l-Australia.
Sewa l-Australia. L-Australia kella kuntat maħħom.
Iju.
Tal-MSSB.
Iju, xorta wahda jena meta kont l-Australia. Għax għal-kem jena ma bqajċ membru tal-SSB. Għal-għax kont nħoss li jena minniex għal dik il-ħajja li edet offri li l-lum. Najdek il-verita ma konċ maġġel biex 20 sena bdejt niddeċidi xna għamil ma namilx, għamilt dawk l-10 snin isni miżin, tiela u nieżen, tistgħu timmaġinaw il-ħajja kif tkun, ma tkunx qisha komplessa miexi fitraq dritta l-ewwel hemm. Imma għalkemm f'dak iż-żmien jiena kont nagħmel ix-xogħol tiegħi tad-dar, għamilta ta' driver, kont nagħmilha wkoll nieħu ħsieb xi assist xieħ fid-dar biex nieħu ħsiebu. Kont ukoll għamilt xi żmien San Giuseppe nieħu għamilt ma' 8 snin nieħu ħsieb bħala infermier ta' tfal, noħodhom l-isptar u kien ikollha għalija. Xi jasal il-lejl bil-lejl iġi xi tifel kollut kont jaqbad niwġeħ ta' ras. Immaġinani bniedem ta' 20 sena ma nafx ħanqbad nagħmel mingħajr training ta' xejn għalkemm kont għamilt xi żmien għamilt sentejn nieħu it-training St. Luke's. Pala xorta ners u kun naf xandom bżon.
Veru kien zmin illi kif nejdu bl-Inglis dej tested ju.
Jazgu.
U xek. Bur għamil tifel ta' 16 sena, jew 20 sena l-lum fuq dawk l-affarijiet. Mhux għax maħux ta'. Mhux għax maħux. Imma hija naqra diffiċli l-lum. Sewa. Ton, ħan jihdu daqxajn il-nifs u nerġaw niġu. Mela, inkomplu bil-program li l-inmillajn. Min rriti ċempli, na jistaj għamelek fuq 2-1-5-6-6-6-5 jew inkella tibatuna xie SMS fuq 7 9-6-6-6-6-5 jew isseguna fuq infoatradiolartana.com jew inkella fuq il-Facebook www.facebook.com/radiolauretana. Għanna naħseb jiena xi semmija barra minn xtuqna illi seguna il-dawn nixtuqu l-hom il-fest it-tajba u gawdu dawk li huma l-Awstralja gawdu s-sajf għalkemm huwa sajf daqsxejn waħda diżastrus, imma l-bombin ħobba l-iħenna l-kulħadd. Ton, int semmejt illi tal-MSSP kienu jiġu kellhom xi villaġġjatura s'aqbal li ju konna
nisew.
Imma x'kienet il-ġibda daqshekk lejn din is-soċjetà?
Din il-ġibda lejn is-soċjetà qabel xejn. Bħala tifel jien x'intej bdejt nikber kelli dik il-kriżi tal-ħajja tal-futur tiegħi ma nafx se naqbad nagħmel biha
innifsi. Sa nagħmlu bina nfusna.
Bina nfusna. Konna l-biċċa l-bira nammiraw li nsifru, għax hekk l-uniku ġob li nistgħu nsibu. Allura jien kont nifrekwenta ħafna l-Istut ta' San Giuseppe fejn konna mmorru nqerru nsibu l-Dun Juan u meta bdejt nikber u kont indeċis mill-ħajja, speċi ma nafx ħanaqbad nagħmel, u qed il-Dun Juan Alla jaħfirlu u qalli dak huwa l-fundatur tas-soċjetà għax kien hemm plakka da fl-Istitut ta' San Giuseppe. Allura kienet il-ħidma tagħhom, però jiena meta dħalt x'in kont nara dawk l-istudenti ferħanin u x'naf jien kont inħoss li dik hija t-triq li għandi nagħżel. Allura aċċettajt, laqgħuni bi-prova, kont immur għandhom spiss, allura mbagħad deċidejt li nidħol. Fi żmien kien hemm ukoll minn ansielhem, kien hemm Noe Zarafa niftakar ukoll għax kien hemm ukoll. Kien ikun hemm wara kien konna ħafna aspiranti kienu minn ansielhem ukoll. U donnu Monsignor Dapiru kellu dik il-ħaġa li kien il-fundatur jew għalmenu li kien imexxi dal-istitut, il-fundatur tal-banda wkoll għax niftakar għamil xi żmien ukoll jien bħala tifel kont nixtieq li kont insir qassis u kont ngħidilha mamma daħħalni ma' Dun Giuseppe tal-Bużaq fl-Istitut ta' San Giuseppe għax kont nraħ qassis li kien nidħol l-istitut jiena nsir qassis. Allura darba minnhom kien qabad nittetnu u kont sammut bieħ, ma meċ għallu li għax kont kalm, insomma, u aħna ommu ġeja bija mill-isptar wara San George, inta għad ma Dun Giuseppe, għalla kittit ġibu ta', ommu jaċċettat, uġ ummort l-Istitut ta' San Giuseppe. U mummi ma damiċ wis ta' għamillom murru ġibu li dak it-tifel minn hemm, u forsi għamilt minn tiegħi. Għattifem?
Dak iż-żmien dak kienu l-affarijiet u x'hekk. Issa, meta iddeċidejt li ssir patri mis-soċjetà missjonata San Pawl, x'kien ir-rol tiegħek? U f'liema kunvent kont insemmejt xi ħaġa qabel dan, imma nidħlu naqra iktar fid-dettall.
Jiena meta dħalt l-ewwel darba jidħol tidħol bħala jisek tal-bidu tagħmel sena m'intix bil-libsa xejn postolant jgħidula u dak kont nagħmel kollox dak iż-żmien kont nejn lill-brada li kien ikun hemm fil-farm. Kont nitgħallem taskarpan, nitgħallem naqta x-xar, għax aħna konna nkunu 60 amġew, allura konna nissupportjaw il-familja amġew milli kien ikolna bżonn. Imbagħad għalmuni il-karozza, kont kważi l-uniku driver li kellhom, allura x-xogħol tiegħi parti minnhom għal ċertu żmien. Jiena kont inkun issa wieq tal-Soċjetà San Pawl, dan qed ngħidu meta kont ir-Rabat. Ir-Rabat għamil 6 snin, għamil dawn 3 snin minnhom, kont bħala driver, allura mid-disa ta' filgħodu kien ikolli sassija, naqdi l-qadiet ma' Malta kollha, niġri l-awel hemm, naqa' nieħu lil dak, jibatuni x'għandhom bżonn u nixtri u sejjer. Barra dan kont norqod ukoll kellna superjur kellu l-Parkinsis. Parkinson's disease u kont għamlu li barra vendu mal-kamra tijaw u kont għamilt xi tliet snin norqot miegħu għal jista' jinqala. Dan il-fader li kien ta' ħajja qaddisa, Fader Kallus, li kien biex ngħidlek kien ikollu ma jieħdu ħsiebu in-novizzi tal-ġurnata. Kien hemm il-brothers tal-ġurnata, kulħadd ikollu qasam tiegħu. Jien kont norqod bil-lejl. Kien iċempilli u li kollu bżonn ngħinu għal bil-lejl.
Tajjeb. X'kienu qalulek tad-dar b'din l-għażla tiegħek?
Il-ġenituri tiegħi għalmenu missieri kien diġa miet dak iż-żmien, kelli 12-13-il sena kien diġa miet, ommi sfat armla bit-tmien tit-tfal. L-unku wieħed li kien imsifer kien 20 sena għax 8 xhur wara li sifer hija kellu 20 sena diġa miet missieri. U sintendi jommi sabet ruħu b'dik il-problema ta' dawk it-tfal ma tafx ta' taqbad tagħmel. Fil-fatt li meta ġej superjur is-saqsija għand tidux, ommi ma qalitlux le, fis-sens għax hu kien jaħseb is-superjur li kien ħajkollha bżonn ħajkollna bżonnu. Ummi għalet xejn aċċettat milli kien u jiena ta' 16-il sena mort Malta. Jiġifieri ummi ma għalet assolutament xejn. Il-ħajja kellha tkun hekk u iddeċidejna li mort Malta u l-ewwel li mort Malta fis-sens dan kienna jiena kont pala dak kienet l-unku skop għax ma kienet taħseb li jiena ħammu speċi kienet tarani daqsxejn jisew dik il-problema u minn hemm jisna sibt il-ferħ tiegħi.
Sewwa. Monsinjur Giuseppe De Piro jisperak b'xi mod?
Monsinjur Giuseppe De Piro ma nafux, ma kontx nafu, imma kalli l-brothers u patriċ għant xjuħ li kienu jafuħ. Il-mod kif kienu jiexu fil-bidu kienu fil-faqar ħafna. Nofs il-konvent ta' Sant'Agata kien miftuħ, Bart u mumalu minn kien kollu loġoġ u kienu biex ngħidlek ibatu l-ksieħ. U forsi sħana wkoll, però kienu jgħidu li Monsinjur De Piro kien imbittideh jagħmel ix-xogħol inqadda fl-art u kien jagħmel minn kollox. Kien jagħmel ħafna karitajiet għax dak iż-żmien Monsinjur De Piro kellu f'idejh l-Istitut ta' San Giuseppe. Il-Knisja f'dan ir-rigward laqtet peace kbir. Il-Knisja f'Malta wara l-gwerra sfat b'ħafna tfal orfni. U dan tfal orfni il-gvern ta' dak iż-żmien tafa' kollox fuq l-unku għaqda li kien hemm hija l-Knisja li tista' tieħu ħsieb dawn it-tfal. Meta bniedem jaħdem u jkun qed jagħmel xi ħaġa, jekk ikun waiter, kultant ikisser tazza. Jekk ikun mastru daxxa, kultant jolqod subaħ. U hekk jiġrilu min jagħmel il-ġid, kultant iħabbad sebgħu. Min joqgħod ġo pjazza u jara biss min joqgħod fit-television u jsaqsi biss dik x'għamlet u x'm'għamlitx. Imbagħad bniedem jiġi kkritikat għax bniedem forsi żbalja, imma il-muntanja ta' ġid li għamlet il-Knisja permezz tal-istituti, permezz ta' Monsignor De Piro, dak ma jista' jħassru ħadd għaliex hemm ħafna li gwadanjaw u saru nies fis-soċjetà. Għall-ħarsma ma kenniex il-Knisja f'Malta li f'ċertu affarijiet kienet tuża il-mezzi kollha umani bħalma kont jien hemmhekk. Niftakar li kont hemmhekk għamilt 8 snin bħala infermier, nurse minnhom li kont immur l-outpatient bit-tfal, darba għalli nittama li nintaqgħu l-ġenna flimkien, għatlu nittama u li nintaqgħu flimkien. Ġeli għamilt 3 xhur konsekuttivi barra din, immur kważi kuljum, daqqa jkodi l-tifel u daqqa oħra. It-tfal li trabbaw f'San Giuseppe m'għandhomx jaraw id-difetti li se takelna aħna bħala bnedmin, imma għandhomx jaraw ukoll il-ġid u li ma kinux il-membri ta' soċjetà San Pawl li għamlu dan kollu maħat ieħor, min kien se jtijulhom, il-familji tagħhom ġieli ċaħduhom, il-familji tagħhom imħabbar problemi tagħhom ma setgħux iżommuhom, allura intafa kollox fuq dak li jkun. U l-iżball li jagħmel bniedem li jkun qed jaqdid miru jew b'diffikultajiet, nista' ngħid għalija 10 snin bi problema tiegħi nnifsi u nieħu tfal l-isptar biex jieħdu ħsiebhom biex nieħu ħsiebhom għaliex jiena inkarigat. Dan kollu ma konnax nieħdu flus, niftakar li s-Soċjetà Superjur kien jgħid aħna kull ma nieħdu mill-Istitut ta' San Giuseppe nieklu u kien ikollu 1000 lira fis-sena bħala kumpens l-Soċjetà.
Għazekku. Imma kienet veru karità.
Għamiex hekk.
Sewwa. Kemm domt f'kollox mal-MSSP ton?
Jiena domt 8 snin ir-Rabat u għamilt 8 snin l-Istitut ta' San Giuseppe. Għamilt kollox 14 sena. Meta ħriġt għax is-Soċjetà San Pawl ħriġt biprova biex ngħidlek biex nara biex ma noqgħodx sejjer l-għawlin u l-in u l-għaw. Ħriġt ma' s-Soċjetà San Pawl u mbagħad irranġawli li mmur l-Awstralja għax dak iż-żmien ma kontx tista' tmur l-Awstralja bħalma huwa llum, irranġawli mort hemmhekk. Għalkemm kont mort hemmhekk u kont ngħix moħuti, jiena fil-weekend dejjem kont bqajt immur għandhom xorta waħda u kont immur ġalli għaluli jmodur tejn noqgħod id-dar kont inkun waħdi Horsley Park u kont inkun hemmhekk qishom il-familja tiegħi kont nafhom u kont il-wens tiegħi kienu huma li mmur għandhom. Kien jieħdu pjaċir bija u nikol għandhom u xorta waħda.
Kont jiena kont nitħaddet ma' ċertu Father Duncan Borch.
Iva.
Sewa għalla jaħfirdu għax għadha.
Miet.
U ma' Father John Taljana.
Taljana, iva, sekwit jiġija u dak mir-Rabat ta' Malta.
U semmew li kemm il-darba li kienu jiġu għaw
fil-finna.
Però qatt ma tħalt pereżempju f'dettalji ta' minn kien hemm minn għansielhom magħhom jew minn tfal li naf tal-iskola. Però Duncan Carm kien jgħid li fuq Monsignor De Piro għalkemm dak iż-żmien jemm ma kont naf xejn fuq Monsignor De Piro. Mhux għax illum naf ħafna ta' imma bħala dak li kien fundatur ta' l-Orfanatrofju ta'w u ta' San Giuseppe tal-Ħamrun u tal-banda ta'na dak ma tantx kont familjari. Hemm xi esperjenza li minkejja li għadda żmien tibqa' tiftakar boża?
esperienzi kolli ħafna meta kont kemm San Giuseppe u kemm Sant'Agata. Jien li nista' naraw kont pereżempju San Giuseppe pereżempju darba kenna fader u konna morn kien ħadd tfal, konna ħadna tfal kar u dak missieru kellu daqsxejn ta' garax hemm għall-villeġġatura baħar iċ-ċakk u x'in konna hemmhekk ġe raġel ħdejna. U x'in ra lil dan il-fader li kont miegħu jien qallu fader dawn waslu għad qarbina m'għandhomx biex jilbsu l-uniform il-ġlek u għalzit f'għajja li kien ikollu. U dan il-fader għallu tibżax, għallu niprovdilek mit-tfal li konna San Giuseppe. U dan il-raġel, insomma, tajnu jomlu, u bqajt nagħmel kuntatt magħhom din il-familja li kienet assolutament f'qira. Tgħix il-ġewwa minn baħar iċ-ċakk. Ir-raġel naħseb illumiet Alla jaħfirlu kien xi ftit bi problemi alkoliċi. Xinken jaħdem m'għandhomx dak l-istandard tal-ħajja normali bħala bniedem. Il-familja kienet iddaħħal il-mara tiegħu u tgħidli m'għandi xejn ġew għaliex xin ikun f'dik is-sitwazzjoni jisparixxi kollox. Il-biss kont ninnota li kienet qisha mara tal-missjoni din il-mara. Allura konna jen kont nħu pjaċir meta San Giuseppe kien iġibunna ħafna karitajiet, jgħinuna ħafna. U fi żmien it-tfal meta il-ġenituri meta fil-weekend jew kull 15 kien jmorru d-dar kien jibqa'na xi tfal għax ma kien ikollhom lil ħadd. Dawn it-tfal jien kont niprovdilhom il-ħarġa ta' dakinhar. Kont ġelli bdejt minn Birżebbuġa b'nofs lira petrol u nispiċċa l-marfa. Għaliex it-tfal xin kienu jaqbdu ma' xurxejn, jibdaw jaqbdu l-ġebel u jgħdaw kl-affarijiet kont nibżom minnhom, allura irgbu u noħodhom x'imkien. U kont intihom dak il-vantaġġ li huma jiżvolġu ruhom u jaqtaw l-enerġija li jkollhom. Però meta kont niddobbaw xi ħaġa żejda, kont ninqeda b'dawn it-tfal ukoll, ngħidilhom mara. Issa sa mmorru nieħu xi ħaġa tieni s-sorijiet Franġiskani li kienu jieħdu ħsibna, natuhom dik ix-xi ħaġa lil din il-familja f'qira li kien ngħidilhom issa x'in immorru nsibu xi ħaġa x'il-bombiji provdilna minn dik ix-xi ħaġa. U kont immur għandhom u jien għaddik bqali l-esperjenzi ta' din il-ħaġa għax kont xi tara dak il-ċertu miżerja li qishek mort il-missjoni. Allura jiena dawk l-aktar esperjenzi li kien ikolli minn din il-ħajja ta' kuljum. Kien ikunu ħafna esperjenzi ta' ħajja ta' kuljum għaliex dawn it-tfal kienu xi ħadd minnhom kien imorru d-dar jiġu biċċa ħobs bi froġa fid-dar. U kien jiġu San Giuseppe. Dawn il-lum il-mezzi tax-xandir qatt ma semmew dawn l-affarijiet li s-soċjetà ta' San Pawl għamlet ma' ħafna tfal. Kienu jiġu nixjuh li madu l-Amerika, kienu jiġu hawn hemmhekk biex iħossu s-sodisfazzjon li ġew hemmhekk għax trabbew hemmhekk.
Infatti jekk se nistaqsi kien, għad għandek kuntatt ma' sħabek li dak iż-żmien kienu miegħek fis-soċjetà?
Iva, għandi ħafna, għandi ħabib miegħi wieħed mir-Rabat, Sikwiti Kunaw, għadna morru għand xulxin. Fil-fatt ukoll hawnhekk għandna fader ex membru ta' Soċjetà San Pawl ġie fil-parroċċa tagħna, nitlobkom bħala semmija minn nies minn ansielhem dan il-fader Joe Kallejja li fejn tistgħu għajnuh mill-aħjar li tistgħu li kollu bżonn, jien tlabtu għalix l-isqof għacċettaħ, għatlu titħajjar starġat mur, għatlu li inna ħafna nitolbu li konna saċerdot zejiet għawnek, għatlu saġejtint, għatlu għana ma nidux dejjem naħsbu li saċerdot ħajkun zazuħ, ġejtint għatina zmin minn tijak. U fejn tistgħu dat fader saqsuħ għandux bżonn xi ħaġa għax la għandu karozza. U la għandu xejn jgħix bil-pensjoni li kellu għamel 20 sena il-Pakistan tistgħu taħsbu kemm esperjenzi kollu sbieħu koroħ 20 sena Scotland u se qed jaqsam l-esperjenzi tiegħu sbieħ fil-ħajja tagħna. Nitlobkom li dejjem taċċettaħ bil-ferħa u tħarsux lejn is-saċerdot b'kultant għax ikollu l-geddum għaliex jien nista' ngħid li jinkun bħala kont fis-Soċjetà San Pawl kont ngħaddi minn ħafna daqqa ups and downs u l-bniedem ikollu ħafna bħalma jkollkom intom.
Tajjeb, x'tgħallimt l-aktar mis-Soċjetà Missjonjar ta' San Pawl ton?
Mis-Soċjetà San Pawl tgħallimt l-ewwel ħaġa bħala mill-lat umman nikol kollox. Għaliex kont imur inti d-dar bajda muqlija ma rridiex, minestra ma rridiex, u ħaġa oħra ma rridiex. Kont inħobb il-ħut. Meta konna jkun hemm il-ħut niftakar meta konna żgħar kellna xi tfal minn għan silem, konna nqumu fl-erba jew fit-tlieta ta' filgħodu, immorru x-xatt u naraw nakkwistawx iklaħut biex ngħidlek b'xejn. Nipprovaw kultant timmissu xi sawralla jew xi vopa imma kien ikunu merqin. U ġelli xtrajna wkoll bħala tifel. Ġieli xrajt xi tilar, ħut kent mintaxir bijaj u kont nitla bil-kollozza ngħidula tal-borres karettun inna dur winbiju. Sinten din nies ġieli kont fl-erba ta' filgħodu inna dur insib toħroġ xi mara xara mqanfet, xara mara mqanfet u tiġi tgħidli tixtieġu ngħidilha jemmilla u żin u għaxxejn, tieni sixpens kemm naqla forsi ġexxelini. U jenu ġelli nestar u koll il-qala ntieħ itun il-frott u nieħu basta nieħek l-aħut. Allura xin nikol għax għatlek minn tgħallimt nikol kollox, u ma kien qed tgħidlek tħobb il-ħut sajru int. U dak tgħallimt nagħmel pal-fulfor.
Tajjeb. Waqt li kont Malta, kont iżżomm kuntatt mal-familja?
Mal-familja kont nagħmel kuntatt, però ġelli għamilt sitt xhur
ma
niġi lura. U ma kien qed tgħidli għaliex ma tiġix dan. Għalkemm kont niġi u ġelli jien kont norqod id-dar kelli bil-permess speċjali għaliex ma kenniex kunvent hawnhekk. Però meta jiena speċjalment fil-vaganzi. Meta kien speċjalment San Giuseppe, kien jitlaq kulħadd, jitilqu d-dar. U kont xinnora dak is-skiet, ġelli kellna ma 80 tifel, ma 80 tifel, jew 100 wkoll. Kull student li kien jieħu jew fader li kien joħsib 20. Illi tiekol magħhom, jorqod magħhom, ilibbishom u l-problemi kollha għalih. Mbagħad inħoss dak is-skiet kollu, kont jaġobni hekk, kienu nkunu xi ġewx fader sem noħroġhom bil-karozza jew it-tfal li jibqa' noħroġhom. Allura kont nibqa' hemm f'dak is-skiet, kien jaġobni dak is-skiet.
Fil-kwiet, fil-kwiet. Meta kelli ddeċidejt li tħall u terġa' lura d-dar?
Dak jisuk jena d-deċidejt meta kelli 20 sena. Meta kelli 20 sena, imma f'dak l-20 sena tawlu 10 snin. Iwa, jew le. Tista' timmaġina jien minn xi xkont ngħaddi, ġelli kont naqbad insib ktieb, naqbad u insabtu mal-ħajt. Minnal ma jkun ħaċċa fil-problema, għalkan kont nitħaddet imma deċiżjoni jinti tittuħoda. Jiena bniedem biex nieħu deċiżjoni ndum deqxejn ħafna, qed tifhem, allura batajt ħafna. Imbagħad sibt saċerdot li jgħinni u niżuħulla la u nirringrazzja l-dan is-saċerdot għalkemm għadda minn ħafna nkwiet imma li jagħmel li ħafna ġid. Ma nħares lejn il-ħażin imma nħares lejn it-tajjeb li l-bniedem jagħmel li.
Eżatt. Forsi naqra personali din. Kif u meta ltqajt ma' Marija?
Ma' Marija ntqajt kan hemm ħabib tiegħi konna naħdmu flimkien u jiena żewġt ta' kbira għajmin ta' fuq il-40s għaliex jiena deċiżjoni ndum noħodha 10 snin. 10 snin. Allura dan kont mistieden għal tiegħi. Kana wieħed xaħat indikali l-persuna ta' ħalbiba tiegħu u ntqajna ftieġ ta' wieħed minn għansieli.
Sewwa. Issa tom ba' għandna ftit mistoqsijiet imma dawn noħduhom naqri iktar fil-qosor. Ħallini qonna nagħmluhom kollha.
Iva jew le.
Għax hawn xali qed jgħidilna l-mumqax ħafna ħin.
Jaħseb tulli sejdum dażmi.
Mela, il-ħajja ta' ċelebat u l-ħajja miż-żewġa liema huma l-isfidi.
L-sfidi taċ-ċelebat huma biex ngħidlek l-ewwel ħaġa int personali how to control yourself. Boxer iżomm iċ-ċelebat jekk irid tajjeb biex jimxi mar-regola ta' boxer biex ikun strong. Fis-sens li anke boxer ikun ċelebi minn meta jkun biex ta' wek saċerdot jew ir-reliġjuż biex jagħmel il-ġid huwa mezz utli ħafna għaliex is-sagrifiċċju li jagħmel huwa jkun qed jinvolvih fil-pastorali tiegħu.
Tiegħu. Int impenjat ferm fil-komunità parrokjali tagħna. Għaliex taħseb li persuna tagħmel tajjeb tkun parti minn ħajja il-parroċċa?
Tagħmel tajjeb fil-parroċċa meta inti tkun qishek qed ixxerret dak li titgħallem mill-parroċċa. Meta bniedem jaħdem mhix dejjem ikollu wort iżgħar, kultant tista' ma tiġix miftijhom kemm minn nies jew minn ta' madwarek. Però inti taħdem b'intenzjoni tajba li qed tagħmlu għal ġid tal-parroċċjani huma minn huma. M'għandekx tħares lejhom għax dak hekk u x'dak hekk. Tħares lejhom bħala bnedmin.
Eżatt. Naf li tiġi mal-bandaton dejjem.
Mandi strument kbir li jajruni, jgħidu li għax inti ħafif, ma tbatix.
Imma dak huwa servizz illi irid isir u inti nirringrazzjawk tal-li ġiet tagħmlu. Servizz li tagħti f'dar Arka ton.
Ja f'dar Arka jiena membru fil-kumitat. Meta niltaqgħu naraw niddiskutu l-ekonomija tagħna u x'għadna nagħmlu għal dawn in-nisb diżabbli u l-pija imur inqarben. U Dom Manuel kultant jgħidli bżonn xi ħaġa jgħidli tistax tagħmilha u ġalli nżur il-murda l-isptar meta jabgħatni mal-volontieri Dom Manuel.
Semmejt it-qarbin. Inti ministru straordinarju u xed ta' tqarbin. Ir-rol ta' dan illi toħroġ it-qarbin?
Iwa, qabel fid-djar.
Sewwa.
Fil-biċċa kbir fid-djar. Kik jitlobni fil-parroċċa wkoll, imma fil-parroċċa hemm ħafna s-sorijiet ukoll u kien għandna sekolari wkoll li jagħtu dak il-wor.
Sewwa, tagħti sehem kbir inti wkoll fil-Knisja ton. Din is-sena ta' qadi ġejja minn meta kont fis-soċjetà missjonarja.
Iwa, iwa, iwa.
Sewwa. Bħalma għedna tgħin ħafna l-Banda San Giuseppe ta' għalija nirringrazzjak personali bħala assistent sur Mast. Toni, Missieru Nannu, kif tħares lejn dan l-rol?
Missier Nannu, missier tkun responsabli, jien tifla kelli imma kont ngħidilha il-tajjeb tafu, il-ħażin tafu, ir-rowl tiegħu l-eżempju l-intija. Għalkemm mhux dejjem il-bniedem jimxi fuq l-eżempju tiegħek, però bħal żerrija tkun qiegħda hemm. Jasal l-iżmien trabbeleru.
Aha. Issa, passatempi, nafx passatempi għandek, imma mhux ħa nistaqsik ta'. Għandek xi aspirazzjoni għall-futur.
Għall-futur. Għall-futur naħseb jiena għandi ċimitieru qudiemi. Irid nagħmel meditazzjoni kull jum biex nara nistax nasal għalih b'mod kemm jista' jkun ġust. Inqalleb il-folja l-ħażina tal-imoddi u nara nagħmel xi ħaġa aħjar għalli ġej.
Sewwa. Ton, nirringrazzjak ħafna, prosit tassew. U nixtiqulek il-miliet u s-sena t-tajba. U awguri għal-premju ta' ġiħan sile.
Ningrazzja li l-kum ukoll, jiena nifhem li ħaw ħafna li jagħmlu ħafna ġid, speċjalment fil-familji. Meta nżuru l-familji nara ħafna kemm nies jikbu imħabba iqraba tagħhom għaliex jixtiqulhom il-ġid.
Nirringrazzjawk.
Grazzi lilkom.